My beloved
Mahal kong mga kapatid, naging kawili-wili at napakalaga talaga ang pulong na ito. Tumuon ito sa gawain ng mga organisasyon ng auxiliary na pinamumunuan ng kababaihan. Gaya ng nabanggit, siyempre ay may dalawa pang organisasyon ng auxiliary, ang Young Men at ang Sunday School. Tatalakayin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Ngunit ang kasalukuyang pagbibigay ding ito sa gawain ng Relief Society, Young Women at Primary ay napapanahon at kailangan. Hindi na kailangan sabihin pa sa inyo na nabubuhay tayo sa napakahirap na panahon sa kasaysayan ng daigdig. Bumagsak ang mga pamantayan sa lahat ng dako. Tila wala ng sagrado. Tulad ng sinabi ni Pangulong Faust, tila nagkakawatak-watak na ang pamilya. Matindi ang pag-atake sa tradisyonal na pamilya. Di ko alam na mas malala pa pala noong kapanahonan ng Sodoma at Gomora. Noon ay nakiusap si Abraham sa Panginoon na iligtas ang mga lungsod na ito alang-alang sa mabubuti. Sa kabila ng kanyang pagsasamo, laganap ang kasamaan, kaya iniutos ni Jehovah na wasakin ang mga ito. Sila at ang masasamang naninirahan doon ay nalipol. Ganito rin ang nakikita natin nangyayari ngayon. Laganap ito sa buong mundo. Palagay ko'y tumatangis ang ating ama habang nakatunghay siya sa mga suwail niyang anak. Sa simbahan ay sinisikap nating mabuti na pigilin ang paglaganap ng kasamaang ito, ngunit pasalungat ang pakikidagmang ito at kung minsan ay iniisip natin kung nananalo tayo. Pero malaki na ang nagagawa natin. Nakikita natin ang marami sa ating mga kabataan na nananalig at tapat at umaasa sa atin para sa panghikayat at direksyon. Hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo dapat masiraan ng loob. Hindi tayo dapat sumuko sa mga puwersa ng kasamaan. Makakaya at kailangan natin panatilihin ang mga pamantayang pinindigan ng simbahang ito mula ng itatag ito. May mas mainam na paraan kaysa sa paraan ng daigdig. Kung mangungulugan ito ng paninindigan ng mag-isa, kailangan natin gawin ito. Ngunit hindi tayo mag-iisa. Tiwala ako na milyong-milyong tao sa buong mundo ang nalulungkot sa kasamaang nakikita nila sa paligid. Mahal nila ang marangal, mabuti, at nakasisigla. Sila man ay iparirinig ang kanilang tinig at ibabahagi ang kanilang lakas sa ikaliligtas ng mga pinahahalagahang iyon na marapat panatilihin at linangin. Tunay na napakalaga na manatiling matatag at di natitinag ang kababaihan ng simbahan sa bagay na wasto at angkop sa ilalim ng plano ng Panginoon. Kumbinsido ako na wala nang iba pang organisasyon kahit saan na makapapantay sa Relief Society ng simbahang ito. Mahigit 5 milyong kababaihan ang miyembro nito sa buong mundo. Kung magkakaisa sila at magsasalta ng isang tinig, hindi masusukat ang kanilang lakas. Nananawagan kami sa kababaihan ng simbahan na sama-samang manindigan para sa kabutihan. Kailangan nilang magsimula sa sarili nilang tahanan. Maituturo nila ito sa kanilang klase. Maipapahayag nila ito sa kanilang komunidad. Sila ang dapat maging mga guro at tagapag-alaga ng kanilang mga anak na babae. Ang mga batang ito ay dapat turuan ng mga pinahahalagahan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, sa primary at sa mga klase ng young women. Sa isang batang babae na ligtas mo, maraming henerasyon ang nailigtas mo. Lalakas siya at lalong magiging matuwid. Magpapakasal siya sa tahanan ng Panginoon. Ituturo niya ang kanyang mga anak ang landas ng katotohanan. Susundan nila ang kanyang mga yapak at ituturo din iyon sa kanilang mga anak. Mananatiling naroon ang mababait na lola upang magpalakas ng loob. Ito para sa akin ang isang maningning na sinag na pag-asa sa mundong humahakbang tungo sa sariling kapahamakan. Sa inyong mga stake president at bishop, Isinasamo naming hikayatin ninyo at tulungan sa lahat ng paraan ang kababaihan at mga batang babae sa inyong stake at ward. Kailangan nila ang pag-aalay ng inyong priesthood. Kailangan nila ang inyong pamumuno at payo. Tulungan sila at abot sa abot kaya ninyo at matutulungan ninyo ang inyong sarili sa paggawa nito. Halimbawa, kailangang makipagtulungang mabuti ang mga bishop sa mga pangulong ng Relief Society sa pangangasiwa sa kapakanan ng simbahan. Karaniwan ito nagagawa sa buwan ng pulong ng Ward Welfare Committee o paminsan-minsan sa pulong ng Ward Council. Ngunit dumarating ang mahigpit na pangangailangan o mga pagkakataong higit na dapat panatilihin ang pagkakakumpidensyal kung kailan dapat mag-usap ang bishop at ang pangulo ng Relief Society. Tuwing may pangangailangang material sa pamilya, ang pangulo ng Relief Society ang pinaka-kwalipikadong pumunta sa tahanan at tingnan kung ano ang mga kailangan nila. Madalas nating banggitin ang lakas ng priesthood. At tama naman, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang lakas ng kababaihan. Ang mga ina ang nagpapasigla o nagpapalungkot sa tahanan. Sila ang pinakadirektang umiimpluwensya sa buhay ng kanilang mga anak. Sila ang nagtuturo sa mga musmos na magdasal at binabasahan ang mga ito ng mga pili at magagandang literatura mula sa mga banal na kasulatan at iba pang babasahin. Ang mga ina ang nag-aalaga at nagpapalaki sa kanila sa paraan ng Panginoon. Ang kanilang impluensya ay napakahalaga. Sinabi ni Pangulong Heber G. Grant, "Kung wala ang katapatan at lubos na patotoo sa buhay na Diyos sa puso ng ating mga ina, ang simbahang ito ay papanaw." Sinabi ng sumulat ng mga awit, "Turuan mo ang mga bata sa tandaan na dapat niyang lakaran, at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan ito." Totoo ang kasabihang, kung saan iminulat ang bata, dadalhin niya ito hanggang pagtanda. Madalas nating sabihin na ang ating asawang babae ang butihing kabiyak. Talagang totoo ito. Sila ang lumikha ng buhay. Sila ang tagapag-alaga ng mga bata. Sila ang mga guro ng mga dalagita. Hindi tayo mabubuhay nang wala sila. Sila ang ating katuwang sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Anong dakila ng kanilang papel? Kailaki ng kanilang kontribusyon? Dagdag sila sa ningning ng buhay. Mas malaki ang hamon kaysa sa inaakala natin. Tulad ng sinabi ni Pablo, ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga mamamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga takong kaitaasan. Huwag kalilimutan ang katiyakan ng dakilang kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ng tagapagligtas na magbibigay sigla at magliligtas. Sa pagbabayad sa alang iyon, dumarating ang kapatawaran para sa mga nagawang kasalanan at lakas para sa matuwid na pamumuhay. Sinabi ko raw noon na gawin mo ang makakaya mo. Ngunit gusto kong bigyan diin na gawing itong pinakamainam. Masyado tayong madaling masayahan sa mababang uri ng pagganap. Higit pa rito ang kaya natin gawin. Mga kapatid, kailangan tayong lumuhod at magsumama sa Panginoon para humingi ng tulong at lakas at direksyon. Pagkatapos ay kailangan tayong tumindig sa ating mga paa at sumulong. Lubos ang tiwala kong ngingiti ang langit sa atin. Diringgin at sasagutin ng Panginoon ang ating mga dasal kung magiging tapat tayo sa ating mga pangako na ibinibigay ang lahat ng kaya natin sa gawain ito. Pinagdarasal ko kayo. Sumasamo ako sa langit para sa inyo. Salamat sa bawat isa sa inyo sa lahat ng ginagawa ninyo. At dalangin kong naway magkaroon kayo ng lakas na gawin ang higit pa sa pagharap natin sa malaki at halos nakakalulang hamon na dumarating sa buhay sa ating panahon. Pagpalain kayo ng Diyos ang mapagpakumbaba akong dalangin ng may pagmamahal sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.